Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U ovoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Jedna od najvažnijih svakako je usvajanje deklaracije o Srebrenici u parlamentu Srbije, ali i reakcije koje su nakon toga uslijedile u Bosni i Hercegovini. No prije svega pregled najvažnijih vijesti koje obilježavaju 3. april. Pripremila ih je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta BiH Nikola Zančić, za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu, izjavio je da će se, ukoliko dobije poziv, odazvati samo sudovima u Bosni i Hercegovini, a nikako nekom sudu izvan BiH, te je rekao kako nema razloga da podnosi ostavku u parlamentu Bosne i Hercegovine. Nakon što je sud iz Zagrebačkog opštinskog krivičnog suda poslao 2 opširna pisma u kojim ljutito objašnjava zbog čega se ne želi odazvati na sudske pozive, Lozančiću je vijeće tog suda odredilo pritvor i za njim je raspisana međunarodna potjernica. Hrvatske vlasti Lozančića terete da je nezakonito primio više od 120.000 konvertibilnih maraka na ime vojne penzije, iako je to pravo izgubio nakon što je postao parlamentarac. Iako Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju sporazum o međusobnom izručivanju osuđenih, Lozančić, ako bude osuđen u odsustvu, neće biti izručen Hrvatskoj, jer sporazum dvije zemlje ne priznaje presude u slučaju suđenja u odsustvu. Haški optuženik Radovan Karadžić prisustvovat će nastavku suđenja koje je zakazano za 13. april pred Haškim tribunalom, iako je žalbeno vijeće tog suda odbilo njegov zahtjev za odlaganje procesa, izjavio je danas jedan od Karadžićevih pravnih zastupnika Peter Robinson. Haški tribunal saopštio u četvrtak da će suđenje Karadžiću, koji je optužen za ratne zločine i genocid, biti nastavljeno 13. aprila. Nakon što je žalbeno vijeće odbacilo Karadžićev zahtjev za odlaganje suđenja, optužba može pristupiti izvođenju prvog svjedoka. Radnici Grasa, njih 21 koji su 8 dana štrajkovali glađu u radničkom bifeu, jutro su prekinuli štrajk i otišli kućama. Ovakvu odluku štrajkači su donijeli nakon sinoć održanog mirnog protesta ispred ulaza u preduzeće Gras, kojim je više od 500 radnika dalo podršku sindikatu komunalne privrede i štrajkačima. Radnik Grasa Rešat Hujdur rekao je da će štrajk biti nastavljen ukoliko direktor Hasan Bašić radnicima pismeno ne potvrdi da u buduće neće biti problema sa kreditima i uplatama doprinosa i toplih obroka.
U predljak imamo u 11 sa upravom, s nadzornim odborom sastanak za pregovore. Pa nadamo se 100% jer budu nastavili ovakvim terorom. Pozvat ćemo radnike na generalni štrajk za smjenu kompletne uprave.
Tim makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova već 5. dan boravi u Bosni i Hercegovini i istražuje da li je pogibija makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog i državne delegacije te zemlje 26. februara 2004. kod Mostara bila nesretan slučaj, piše Skopski dnevnik Večer. Isti izvor navodi da su makedonski istražioci boravili u mjestu Matić Brdo kod sela Husović, opština Mostar, gdje su pronađeni ostaci vladinog aviona i tijela putnika i razgovarali sa mještanima koji su u vrijeme nesreće bili u selu. Istražioci provjeravaju da li su tačne tvrdnje da su predstavnici Esfora onemogućili predstavnicima policije u BiH i spasilačkim timovima da stignu do mjesta nesreće, kao i druge, kako se navodi, protivrečne informacije o ovom slučaju. Makedonske vlasti su početkom godine donijele odluku da ponovo budu istražene sve okolnosti u vezi sa avionskom nesrećom u kojoj je poginuo predsjednik Trajkovski. Naoružane osobe obučene u uniforme iračke vojske ubile su rano jutro u jednom selu južno od Bagdada 20 muškaraca i 5 žena, rekli su izvori bliski ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane. U ministarstvu odbrane su naveli da su žrtve bile iz porodica čiji su članovi pripadnici jedinica Sahva, koji su se 2006. godine opredijelili za iračke vlasti i počeli da se bore protiv dojučerašnjih saboraca iz iračkog ogranka Al-Kaide. Njemački vojnici koji su krenuli da pomognu svojim saborcima na udaru talibanskih pobunjenika greškom su ubili petoricu afganistanskih vojnika na sjeveru Afganistana, saznaje se danas iz njemačke komande u toj zemlji. U borbama njemačkih vojnika i sastava međunarodnih snaga pod komandom NATO-a i talibanskih pobunjenika poginula su trojica Nijemaca, dok ih je 8 ranjeno. Ruski premijer Vladimir Putin potpisao je nekoliko ključnih energetskih sporazuma sa predsjednikom Venezuele Hugom Chavezom tokom posjete Karakasu. Chavez je rekao da se Rusija saglasila da pomogne Venezueli sa nuklearnom elektranom i izgradnjom svemirske industrije. Međutim, predsjednik Venezuele insistirao je na tome da se time ne gradi savez protiv SAD-a. Ruski premijer dao je Chavezu prvu ratu u višemilijonskom iznosu za prava na naftno istraživanje u riječnom pojasu Orinoko. Do kraja dana očekuje nas sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Temperature su se u 14 sati kretale od minus 2 na Bjelašnici do 19 u Čapljini i Mostaru. U Sarajevu je bilo 14, a u Banja Luci 17 stepeni. Sutra nas očekuje oblačno. U noći sa nedjelje na ponedjeljak kiša se očekuje u zapadnim i južnim područjima. Sutra ujutro će biti od 3 do 9 stepeni, na jugu zemlje do 12, a tokom dana najviše od 13 do 21 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije usvojila je deklaraciju kojom najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 95. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, izražavajući saučešće i izvinjenje porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spriječi ova tragedija. To je suština dokumenta oko koga se vodila višesatna rasprava. Kakvi su dometi deklaracije? Da li je Srbija ispunila svoje međunarodne obaveze i da li je ispunila svoje moralne obaveze prema žrtvama? Odgovore je tražila Branka Mihajlović.
Raspravu u parlamentu Srbije strani mediji, ali i domaći posmatrači vide kao znak da je srpsko društvo i najdublje podeljeno i 15 godina nakon rata. Iako nije pomenuta reč genocid, za deklaraciju je glasala, neko će reći tek tanka većina, drugi će reći ipak većina, 126 od 250 poslanika. Podela je bila na liniji oni koji su ostali u 90-im i oni koji su iz njih uspeli da iskorače, čak i ako su imali uprljane ruke. Marina Raguš iz Šešeljeve radikalne stranke.
Zašto je vrlo važno bilo da se istakne Srebrenica? Zato što je Srebrenica isto što i Markale, isto što i Račak. I nekima opravdanje za najgnusnije zločine počinjene u 20. i 21. veku. Ono što treba da se pamti, a jeste, ono što ovoga dana mi ostavljamo kao svoju zaostavštinu.
Da pojasnimo, poslanica govori o masakru na pijaci u Sarajevu, na zločin nad Albancima u selu Račak i o genocidu nad hiljadama Bošnjaka u Srebrenici kao o fingiranim zločinima, zločinima koji su, kako je to tvrdila Miloševićeva vlast tada, a radikali i sada, učinili srpski neprijatelji sami sebi da bi opravdali najstrašnije zločine, a to su zločini učinjeni nad Srbima. Prekaljeni demokrata profesor Dragoljub Mićunović i nekadašnji Đinđićev bliski saradnik Žarko Korać ostaće upamćeni kao oni koji su uspeli da iskorače iz dnevno političkih čakšina i progovore o žrtvama i suprotstave se rečniku 90-ih o tome da deklaracija gura Srbe u istorijsko blatište.
Niko vam nije dao pravo ni mandat da vi tumačite buduću istoriju i da držite moralne lekcije, da li će se neko moralno srozati, podići. To smo naslušali se toga 20 godina. 20 godina ovdje govorim o tome da ne treba ratovati, da se treba toga kloniti, da treba žrtve odbiti itd.
Ako je to što je urađeno u Srebrenici bio herojski čin, a zbog čega se onda buldožerima noći te leševi prenose pa iz tih primarnih grobnica u takozvane sekundarne, pa onda u tercijarne? Ako se akter toga glavni, Ratko Mladić, ponosi time što radio, zašto se krije?
Raspravu koju je prenosio javni servis pratila je cela Srbija. Kako su se osjećali naši sagovornici koji su bili ispred malih ekrana? Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ta rasprava u parlamentu, kad bi mogla da se sakrije, bilo bi u najvećem interesu za Srbiju. Da to niko ne vidi tu sramotu, da niko ne vidi te aveti prošlosti, utvare prošlosti, strašno nešto. To je najstrašnija javna reč, najužasnija javna reč koja se čula u Srbiji. To stvarno zahteva hitnu političku odluku šta kada su nama u institucijama još uvek oni koji su odgovorni za sve što su u prošlosti događalo.
Književnik Filip David.
I ono što je zapravo u svemu tome zastrašujuće, to je što se vidi da se svest najvećeg broja poslanika zapravo nije mnogo promenila, da su oni ostali na onom nivou na kojem su bili početkom 90. godine. Nekako se dobije utisak da ovi 20. godina mi zapravo takamo mesto.
Međutim, kada se spere gorki ukus nedolične skupštinske rasprave, ostaje činjenica da je deklaraciju o Srebrenici usvojio Srpski parlament. Ono što je dobro, kaže Nataša Kandić, je što ova deklaracija postavlja okvir i za te utvare prošlosti.
Ova država je priznala taj genocid, prihvatila svoju odgovornost za to, pa i pod tim uslovom da nije upotrebila taj izraz genocid, nego da ga je kamuflirala. Ovo je dovoljan korak, ovo će biti prihvaćeno kao izvršenje obaveze stvorene na osnovu presude Međunarodnog suda pravde.
Kaže Nataša Kandić i dodaje da je veoma važno kako će ova odluka Skupštine Srbije imati efekte i na Republiku Srpsku.
Mora da ima u vidu da je Srbija priznala žrtve genocida. To je lekcija i za Republiku Srpsku i to će po meni uticati na promenu i javnog raspoloženja, stava mišljenja u Republici Srpskoj.
Filip David, međutim, ne veruje u neke suštinske pomake.
Ja sam postao tu veliki pesimista, što nešto može bitno izmeniti. Nekako verujem da će tek kroz jedno dve generacije, kada budemo mogli objektivnije da sagledaju mladi ljudi kroz neke činjenice, da će možda doći do neke promene svesti, ali bojim se da možda neće ni tada toga biti.
Reakcije u Bosni i Hercegovini na deklaraciju osudi zločina u Srebrenici koju je usvojio srbijanski parlament jasno pokazuju raspolućenost bosansko-hercegovačkog društva. U Republici Srpskoj smatraju da je deklaracija ponižavajuća za srpski narod i da dijeli žrtve, što je po njihovom mišljenju nedopustivo. Neki poslanici zatražili su i vanrednu sjednicu entitetskog parlamenta. U federaciji su nezadovoljni činjenicom da u naslovu deklaracije nema riječi genocid. Bez obzira na tu činjenicu, Irfana Janović iz Stranke demokratske akcije smatra da je Srbija činom usvajanja deklaracije u kojoj se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde priznala da je genocid počinjen.
Za nas bi puno značilo da je istaknuto da je to genocid. Trebamo zajedno i trebamo živjeti. Za njih je upravo problem. Oni su u jednoj poziciji da će biti osuđivani od bitnih faktora međunarodne zajednice, od zdravih organizacija, institucija. Priznaj, pola ti se prašta. I nemoj narod uvući u nešto što se zove hipoteka koja će ići decenijama i stoljećima.
Analitičari ocjenjuju da u formalnom smislu deklaracija predstavlja početni korak ka normalizaciji odnosa u regionu. Deklaracija pokazuje spremnost da se o tome razgovara, ali i ostavlja odškrinuta vrata budućim generacijama da taj proces dovedu do kraja, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Najbolje bih taj čitav slučaj prokomentirao riječima Winstona Churchilla, koji je rekao: ovo nije kraj, ovo nije ni početak kraja, ali eto, možda predstavlja kraj početka. Dakle, kraj početka jednog dugotrajnog procesa čiji rezultat treba da bude konačno suočavanje sa zločinima koji su počinjeni u ime kolektiva.
Rasprava u srbijanskom parlamentu pokazala je da ta država još uvijek nije spremna da se suoči sa zločinima koji su činjeni u ime kolektiviteta, dodaje Mujkić.
Osobito tim monstrumskim, da tako kažem, elementima te nedavne prošlosti, što nama ostalim šalje poruku da još dugo ćemo ovdje trpiti svi zajedno zbog ostataka one jedne ekspanzionističke politike etničkog inženjeringa pa i genocida.
Za predsjednika naše stranke Bojana Bajića usvojena deklaracija o Srebrenici jasno pokazuje da je Srbija okrenula novu stranicu u svom političkom djelovanju.
Rezoluciju za Srebrenicu posmatram kao jedan novi proevropski put, jednu novu orijentaciju, dobrosusjedske odnose. Naprosto, po mom sudu, je vrlo značajna u regionu ova rezolucija koju je Srbija donijela.
S druge strane, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović tvrdi da je Srbija deklaracijom pokazala kako dijeli žrtve.
Ali je zaista neprihvatljivo, nekorektno i bespotrebno dijeliti žrtve, jer to je izuzetno osjetljivo pitanje, pogotovo kada je u pitanju prethodni rat u Bosni i Hercegovini. Takva jedna deklaracija može imati određene posljedice i po Republiku Srpsku.
U Srpskoj demokratskoj stranci zatražili su vanredno zasjedanje entitetskog parlamenta. Smatraju da će deklaracija o Srebrenici koju je usvojio srbijanski parlament uzrokovati određene pritiske međunarodne zajednice na Republiku Srpsku. Predstavnik ove stranke Borislav Bojić.
Posljedica može biti, znate, ova rezolucija u Narodnoj skupštini Srbije se direktno odnosi na Republiku Srpsku. Samim tim, kao takva, šalje određenu vrstu političkih poruka i samim tim ima reperkusije na Republiku Srpsku. Kakve te posljedice mogu biti? Znate, mogu biti razne vrste posljedica. a jedna od njih je da će biti, evo da kažem, dodatni pritisaka posebno na novoizabranu vlast u Republici Srpskoj krajem oktobra mjeseca i vjerujte da ova rezolucija neće biti zaboravljena.
Nakon što je srbijanski parlament usvojio deklaraciju kojom osuđuje zločin u Srebrenici, Bosna i Hercegovina, na čijoj teritoriji je genocid počinjen, ostala je jedina zemlja u regionu koja nema sličan dokument. Nema ni naznaka da će ga državni parlament usvojiti u skorije vrijeme, jer sve dosadašnje inicijative su odbili poslanici iz Republike Srpske.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini 6. i 7. aprila trebali bi, kako je najavljeno, raspravljati o Madridskoj deklaraciji koju je sačinila Španija kao predsjedavajuća Evropske unije. Iako Madridska deklaracija zvanično nije predstavljena, većina stranačkih lidera već ima stav o njoj. Više detalja reći će Dženana Karabegović.
Madridska deklaracija jedan je u nizu dokumenata kojim Evropska unija i američka administracija žele privoliti bosansko-hercegovačke političke lidere na promjenu postojećeg ustava. Iako još uvijek javnosti nije predstavljena, pojedini mediji objavili su njen sadržaj. U prvom planu deklaracije je jačanje državnih institucija kroz reorganizovanje ovlasti predsjedništva Bosne i Hercegovine, vijeća ministara i parlamentarne skupštine. Istovremeno navodi se i da bi u ustav trebalo uvrstiti ovlasti koje su prenesene s entiteta na državu u područjima odbrane, obavještajnog sektora, uprave za indirektno oporezivanje i sudstva. Evropska unija i američka administracija traže i reforme koje će Bosni i Hercegovini omogućiti brži put ka Uniji i NATO savezu. Iako još nisu ni sjeli za sto kako bi razgovarali o deklaraciji, bosansko-hercegovački politički lideri već sad imaju primjedbe na njen sadržaj, ponavljajući od ranije poznate stavove o budućem ustroju države. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Za nas nije prihvatljivo da ukoliko se traži unošenje ustav svega onoga što je nasilno prenešeno na nivo Bosne i Hercegovine da se to ugradi, kao i eventualne mogućnosti da se u najširem krugu ili u najnačelnijem načelu dovede u pitanje entitetsko glasanje.
Čak predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, koji je do sada u svim pregovorima o promjeni ustava nastojao da bude postignut konsenzus, ovaj put ima negativan stav o deklaraciji, ocjenjujući je kozmetičkom.
I mi nismo za takve deklaracije, jer takvih deklaracija imamo potpisani do sada više puta od one deklaracije koja je potpisana u Washingtonu pred Kondolizom Rice do deklaracija koje su značile uspostavu vlasti u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić.
Ja sam uvjeren da kroz konstruktivan dijalog ne možemo ništa izgubiti. A koliko ćemo dobiti, to ćemo vidjeti.
Prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović Madridsku deklaraciju je na neki način prisvojio. Nakon povratka iz Madrida sredinom prošle sedmice počeo je razgovore sa BiH liderima predstavljajući im sadržaj deklaracije. Pak u javnosti je bio škrt na riječima.
Dobili smo jedan dokument na dvije strance koji je upravo deklarativan, jedno opredjeljenje za Bosnu i Hercegovinu, njen europski put koji bi mi kao predstavnici stranaka trebali potpisati.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija javnosti je pokazao papir, odnosno dvije stranice na koliko je deklaracija otkucana.
Suština ove deklaracije da se prihvata da ćemo posle izbora početi ozbiljno da radimo. Iskreno moram priznati, ne kažem da će ovo biti od pomoći, ne kažem da ovo može odmoći, ali ako vladajuća petorka nije u stanju ovako nešto da prihvati da će jednostavno ova zemlja jednog dana biti normalna.
I predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić uvjeren je, iako nije imao priliku da vidi sadržaj deklaracije, kako bez obzira koje elemente deklaracija sadržavala, politički lideri neće postići saglasnost.
Jer ova vlast u krajnjoj liniji funkcioniše na sukobu. Zamislite sad ljude koji sjede u istoj vlasti, koji su 4 godine proveli svađajući se, sad na kraju mandata da se o nečem dogovore. Nema šanse.
I dok bosansko-hercegovački politički lideri već sada pokazuju nezainteresovanost prema onome što im se nudi kao mogućnost izlaska iz političkog ćorsokaka, evropski parlamentarac Jelko Kacin ocjenjuje kako je deklaracija napisana u izuzetno pozitivnom duhu, te da njena poruka ne treba biti upućena isključivo političarima, već i građanima Bosne i Hercegovine.
Ova deklaracija je napisana u izuzetno pozitivnom duhu i ako bi potpisnici te deklaracije nju željeli implementirati, to bi u praksi značilo da za vrijeme predizborne kampanje ne bi više bilo toliko tih provokacija tipa raspada Bosne i Hercegovine što dolazi iz jedne opcije ili optuživanje iz druge strane da neko želi srušiti Bosnu i Hercegovinu.
Sastanak političkih lidera Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Europske unije i američke američke administracije na kojem je glavna tema Madridska deklaracija zakazani za 6. i 7. april. Iako se od njih u prvom planu traži da samo stave potpis na nešto što će zemlju približiti euroatlantskim integracijama poslije oktobarskih izbora, već sada se može naslutiti da će i to biti nemoguća misija. Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Već 3 godine u Bosni i Hercegovini traje jedan od apsurda posve tipičnih za ovu državu. U Republici Srpskoj, naime, zaslužni sportisti, osvajači olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja primaju takozvane nacionalne penzije, a vlastiti status njihove kolege iz federacije još nisu riješile. Postoje nagovještaj da će njihov problem uskoro biti riješen. Slušamo Budu Vukobrata.
Priča prva. Gorostasni Zlatan Saračević, višestruki prvak u bacanju kugle i diska, ali i rekorder u dizanju tegova, jama što najbolji je BH atletičar svih vremena. 30. godišnjicu, od kad se okitio evropskim zlatom, dočekuje na jednom za šampiona u normalnim sredinama nepriličnom mjestu.
Ja kao zaslužni sportista i profesor i magistar radim u kanalizaciji za nekih 500-600 maraka plate.
Priča druga. Slađana Golić i Vesna Bajkuša osvojile su srebrne medalje na olimpijskom košarkaškom turniru. Slađa zato prima takozvanu nacionalnu penziju, Vesna ništa. Ali ne zato što je Bajkuša asistirala, a Golića poentirala, niti zato što pripadaju različitim etničkim grupama, ne daj Bože. Jednostavno, prva živi u Banja Luci, a druga u Sarajevu. U Republici Srpskoj, naime, već 3 godine svi sportisti iz reda zaslužnih po kategorizaciji na državnom nivou primaju odgovarajuće nadoknade, priča Slađana Golić.
Ja sam mislila već da su te vrijednosti zaboravljene, izgubljene, i onda se desilo da jednostavno su me pozvali i saopštili mi da imam pravo na tu nacionalnu penziju.
Vesna Bajkuša, međutim, već 3 godine zajedno sa još 8 drugih trpi sramotu obijajući pragove nadležnih organa kako bi u federalnom dijelu zajedničke države za zajedničku krv, znoj i suze dobili kakvu takvu satisfakciju.
Gaza, Mojanić, Maro Lakić i ja bili smo na olimpijskim igrama zajedno sa Slađanom Golić. Slađana Golić, njena medalja vrijedi i naša ne vrijedi.
U Republici Srpskoj, dakle, postoji zakon koji nosiocima olimpijskih i svjetskih odličja te evropskim prvacima, zavisno od boje medalje, garantuje 2,5 ili 3 prosječne plate do kraja života. Kako god ko to nazvao, čini se da se radi o pravednoj nadoknadi za pod stare dane. Oni međutim iskreno pate što tako nije u čitavoj državi. Ante Josipović osvojio je zlatnu boksersku medalju kad je Evander Holyfield bio srebrni i kako mu to ne valorizovati?
Ja mislim da je to nepravda. Mene čudi zašto to u Sarajevu nije već regulirano.
Nije pa nije. Zlaja Saračević svakodnevno na tuzlanskom tušnju mora odgovarati na bezbrojna pitanja svojih učenika.
Vjeru. Vi ste najbolji sportista stoljeća grada, zaslužni sportista ste Bosne i Hercegovine, a niste ništa dobili. Šta mi onda možemo očekivati?
Vesna Bajkuša također je očekivala da će i sportisti iz federacije odmah kad se to desilo u Republici Srpskoj dobiti zasluženu satisfakciju.
Federacija nije uradila i mi smo jako ljuti na federaciju.
Objašnjenje je došlo od pomoćnika federalnog ministra za kulturu i sport Mustafe Demira, mada sportisti nisu uvjereni kako su za sve sami krivi.
Imali smo izuzetno velik problem koji je danas prisutan, a to je da se sportski savezi koji su trebali da podnesu prijave kao svugdje u svijetu nisu u skladu sa zakonom preregistrovali i registrovali.
Bajkuša je bila među najupornijima kad je potraga za pravdom u pitanju. Neki dan je uspjela pridobiti naklonost državnog ministra za civilne poslove Sredoja Novića i on je pothranio vjeru u konačno rješenje.
Obećao nam je da će biti sve riješeno, u stvari da će se znat ko ima pravo na tu doživotnu nadoknadu i koliki će biti iznos te doživotne nadoknade.
Sport je i prema temeljnim aktima i prema neki dan usvojenoj državnoj strategiji u entitetskoj nadležnosti, pa je osim dobre volje organa BiH bilo neophodno lijepe vijesti koje je donijela Bajkuša provjeriti kod federalnog doministra Mustafe Demira.
Pitanje je evo dana kada će održati sjednica komisije i donijeti odluka. Meni jako žao što ovo do sada nismo riješili, jer su sportisti bili uskraćeni, ali evo, mislim da će ovo biti novi veliki podstrek razvoju sporta u našoj zemlji.
A da će ovo zaista biti podstrek za razvoj ovdašnjeg sporta, svjedoče nam i Vesna Bajkuša i Slađana Golić s početka naše priče.
Ja kao trener reprezentacije moram da molim igrače da se dozovu na pripreme. A kad je bio taj jedan vid nagrađivanja, mislim da se što više njih i više odazvalo tim pripremama i igralo bi možda sa još većim žarom za reprezentaciju.
Konačno kad vidi da se to jednog dana vrate, to što mi nismo imali vremena ni za prijatelje, ni za familiju, ni za neko formiranje možda porodice, tako da ovo je veliki stimulans za mlade da znaju da i sa sportom mogu uspjeti jedan pošten, naporan rad.
Naravno, otvorena je mogućnost i da se konačno zaustavi veliki odliv sportskih talenata iz ove zemlje. Šta više da se i djeca iz komšiluka počnu skupljati u bosansko-hercegovačkoj avliji. Ante Josipović priča kako je neki dan savjetovao jednog mladog boksera iz Zagreba.
Ja njemu kažem, sinko, tebi bolje da ideš ovdje na prvenstvo BiH i da tražiš sebi normu za evropsko prvenstvo koje je u Moskvi u junu mjesecu, a ako uzmeš neku medalju, ti si sa 33 godine u toj nacionalnoj mirovini.
Šampioni sretno i dugovječno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Katolici i pravoslavci i drugi hrišćani širom svijeta sutra slave Uskrs, odnosno Vaskrs, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. A u susjednoj Hrvatskoj korupcija, nezaposlenost i najnovija hapšenja dominirajuće su teme u Velikoj sedmici uoči Uskrsa. Krize je ofarbali Uskrs, kaže naša Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba.
Uoči uskršnjeg vikenda na zagrebačkim tržnicama poprilična gužva.
Prava jaja su vam od guske, od patke i od kokoši. To je ko suvenir. Imate posavski ves, imate šestinski ves, imate sve motive.
Ima i rezani šunki, ima šunki bez kosti, ima šunke sa kožom, bez kože, kuhane, suhe. Kupuju, više naručuju, ali sutra čekaju zadnji dan, sutra, prek sutra.
Znate kad mi već dugo radimo pisanice, prije su više kupovali, ali sad se bar kupi jedno, dve, tri i tako. Puno manje se kupuje, puno manje.
A ipak kupuju, bar se za Uskrs prije ušte, kaj si mogu priuštiti.
Sindikati su izračunali da bi ove godine za imalo bolji uskrsni stol trebalo najmanje 1000 kuna, oko 150 eura, no većina će, kaže Ana Knežević, čelnica najveće sindikalne središnjice, jedva skupiti za onu minimalnu sindikalnu uskršnju košaricu od 500 kuna.
Ove godine uskrsnicu će dobiti manje od 300.000 zaposlenih u Hrvatskoj, jer se išlo na smanjivanje ostalih prava, pa čak su i plaće umanjene da bi se sačuvala radna mjesta, jer smo evo dogurali do rekordne brojke nezaposlenih koja će se uskoro približiti 320.000.
Jutarnji list umjesto izleta za Uskrs objavljuje ironičan priručnik za uhićene s 10 osnovnih pravila za, kako kaže, uspješne menadžere hrvatskog tipa. Da imaju stalno spremnu torbu, da brišu poruke s mobitela i svaku večer naviju budilicu 20 minuta ranije kako bi imali vremena za osobnu higijenu kad im ujutro pozvoni policija. Izračunali su da trenutno Hrvatsku trese 13 velikih korupcijskih afera, 159 optuženih je u pritvoru ili na slobodi čeka suđenje. Dobro su ofarbali državu, komentiraju u uskršnjem stilu otpušteni i ogorčeni radnici pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Treba njih sve zatvoriti. Doći će i Sanader i svi po redu. Oni su nas i dotirali na to.
Uskrs, odnosno Vaskrs, proslavit će i hrišćani u Bosni i Hercegovini. Priču u Trebinju zabilježio je Nebojša Kolak.
Rimokatolici i pravoslavci u nedjelju proslavljaju Uskrs, Vaskrs koji je po crkvenim kanonima praznik nad praznicima, najveći praznik života vjere, pošto Isus Krist pobjedio smrt. Ovom prazniku trebinski župnik don Milenko Krešić kaže:
danas mi katolici ulazimo, a i pravoslavci isto, u sveto trodnevlje, znači sveta tri dana, kada se spominjemo uskrsnoga misterija, uskrsne tajne, gdje se spominjemo kroz liturgijske čine i na taj način nastavimo uprisutniti u današnje vrijeme u zajednicu događaja muke, smrti Kristova uskrsnuća.
Đakon Milan.
Samim tim darovao je čovjeku mogućnost da i on oživi za vječnost i da i čovjek živi u vječnosti, jer je Hristos postao čovjek. Zato mi vaskrsenje slavimo tako radosno i tako svjetlo, jer na taj dan mi proslavljamo u stvari ovjekovječenje čovjekovog života.
Simbol ovog praznika je bojeno jaje. Vjernici na isti način farbaju jaje. Ivka Trajkovski.
Mi farbamo jaja na Veliki petak. Kuhamo luk i stavimo jaja u lučinu da se kuhaju. Kad se ona skuhaju, onda se vade, da se hlade i onda ko sad zna njih crtat vest, ja to ne znam stvarno, ali lijepim sličice na njih.
Ovom velikom prazniku najviše se raduju djeca.
U nedjelju je Vaskrs
i dijelit ću svojim drugarima jaja i kucat ćemo se.
Rimokatolici Uskrs čestitaju riječima Sretan Uskrs, dok pravoslavni vjernici čestitaju tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse i odgovaraju Vaistinu Vaskrse.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Leila Sarić-Ljubović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda, a onima koji slave Uskrs ili Vaskrs, sretan praznik.